Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, tak už i na mě došlo. A tak, jak jsem v minulém a v části předminulého roku často tady pobýval sám v těchto prostorách a vy jste byli ve svých domovech, tak dnes tomu bude opačně. Vy jste tady v těchto lavicích a mě uvidíte na televizní obrazovce, tedy já tady nebudu, protože jsem byl pozitivně testován. Ale jsem rád, že ten průběh není těžký a že vás mohu takto oslovit a to dnešní zvěstování, byť je jinou formou, tak přece jenom může proběhnout. V dnešních čteních, zvláště pak v evangelijním čtení, dnes navazujeme na příběh minulého týdne. Vlastně jsme skončili v půlce. Byl to příběh o uzdravení 38 let chromého člověka u takového většího bazénku, říkal se mu rybník Bethesda. Já se k tomu příběhu ale dnes dostanu přece jenom trochu oklikou. A chtěl bych na úvod povědět, že už od nepaměti se lidé ptají na to, jak mají žít. Jak žít v těch podmínkách, jak žít v jiných podmínkách. Jak žít tak, aby to bylo dobré. Tak, aby to bylo dobré pro mě, tak, aby to bylo dobré pro bližní, aby to bylo dobré pro Pána Boha, aby to bylo dobré nakonec i pro přírodu. A myslím si, že od nepaměti my lidé hledáme nějakou pomoc k tomu, abychom věděli, že je něco dobré a že má cenu se něčeho přidržet. A hledáme něco, co by nám zjednodušilo náš život. A víte, na co jsme my lidé přišli? Na pravidla. Začala se tvořit pravidla, často na základě zkušenosti. Pravidla, zvyklosti, které vyplynuly z životních zkušeností a tedy začala formovat jakýsi étos zvyklosti, začala formulovat to, co ve zkušenostech lidí bylo jako dobré. A tak jsou tady pravidla zvyklosti pro to, jak mají žít manželé, jak má vypadat život v domácnosti, jak má vypadat život ve společnosti, jak má vypadat život v práci, jak mají vypadat vztahy například mezi sousedy. Dá se povědět, že pravidla výrazně pomáhají, ať už jsou psaná anebo nepsaná, a dá se povědět, že nám poměrně jasně zpřehledňují život. Prostě staví určité hranice, v nichž víme, že se můžeme svobodně pohybovat. Myslím, že se dá dokonce povědět, že pravidla, dobrá pravidla, jsou vlastně obrovským darem pro život. Jako to bylo v minulosti, je to i naše zkušenost, že vlastně i náš život určují pravidla, přikázání. Jsou všelijaká, nepsaná, psaná. Některá se vymáhají, jiná jsou nevymahatelná. Některá člověk na sebe bere docela dobrovolně. A některá pravidla se dají i porušit. Velice zajímavá otázka je, kde se berou tato pravidla. Už jsem pověděl, že nějak tak jako vznikají ze zkušenosti, ale stojí za to se na tou otázkou, kdo vlastně určuje ta pravidla a jak se docílí toho, že je lidé budou nějak dodržovat, tak nad touto otázkou stojí za to se zamyslet. I v naší situaci, v naší zemi se určují pravidla. Nad těmi pravidly alespoň v posledních 2 letech mnohdy kroutíme hlavou a tak jsme na to velice citliví, kdo určuje, jaká pravidla pro život společnosti, zvláště pak v době všeobecné pandemie. Řekl jsem, že to je zajímavá otázka, kdo určuje pravidla. Třeba i mezi manželi, v domácnosti, v zaměstnání. Vždycky je to dobře vědět a je možno si klást otázku nad tím, jestli je to dobře, anebo ne. To ale není dnes mým hlavním cílem odpovědět na tuto otázku. Když jsem pověděl, že dobrá pravidla jsou vlastně obrovským darem pro život, pak můžeme povědět, že takový dar jsme dostali od Pána Boha. On nám dává své dary. A jedním z těch největších božích darů, alespoň pro život starozákonního vyvoleného lidu Izraele, byl dar Tóry, dar starozákonní smlouvy, dar, tak jak my to překládáme, dar zákona, který Hospodin dal, mohli bychom povědět, daroval Mojžíšovi nahoře Sinaji poté, co vyvedl Izrael z egyptského područí. Je to veliký, milostivý boží dar. Je to vzácnost, to, s čím nakonec po všech peripetích, s čím přišel Mojžíš od Hospodina ze Sinaje. A pořád je dobře si uvědomit, že smyslem tohoto dobrého božího daru, tedy zákona, je dát nám nápovědu, jak žít tak, abychom mohli žít v dobrém vztahu s Pánem Bohem, mezi sebou navzájem, s blížními a také i s přírodou. A tak jsme toho mohli být svědky i v dnešních prvních dvou čteních. V páté knize Mojžíšově Mojžíš pomáhá lidu si vzpomenout a říká mu, Hospodin daroval Mojžíšovi vlastnoručně psanou smlouvu, pravidla, přikázání. Hospodin daroval. To byl obrovský dar. To, podle čeho se měl řídit život Izraele, ty hranice a souřadnice života, to byl boží dar, to nebyl výmysl Mojžíše, to nebyl výsledek nějakého referenda, které by učinili otroci, kteří vyšli z Izraele. To byl boží dar. Dar stvořitele. Dar toho, který vlastně o životě ví úplně nejvíc. No a co s tímto darem? Slyšeli jsme to ve čtení ze 119. žalmu, kde žalmista slavnostně vyhlašuje, že blaze je těm, kdo zachovávají Hospodinova svědectví, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Ten dar, který Hospodin daroval člověku, tady není proto, aby byl vystaven někde ve vitrínce, ale je to něco, podle čeho je dobře se řídit, zachovávat to, co je v něm napsáno. A pokud najdeme něco, co v něm napsáno není, a proto to říká žalmista, no tak se dotazují celým srdcem na to, jak vlastně žít. A dotazují se lidé, ti blažení, zákonodárce, toho, který zákon daroval. Tóra, ten boží dar, Tóra byla v mnoha ohledech velice konkrétní a velice podrobná. Najdeme v ní výčet mnoha životních situací, které měly formovat život Izraele. Pro nás už z toho mohou být akorát principy, ale pro život Izraele tam bylo mnoho konkrétního a podrobného. A přece ani Tóra nemohla obsahovat úplně všechno. Bylo v ní mnoho principů, mnoho přikázání, kterým bylo potřebí jaksi vdechnout život. Mohli bych to říct ještě jinak. Nějakým způsobem je přeložit do praktického života. A to i u tak, jak se nám zdá, jaksi jasných přikázání, jako je třeba cti otce svého a matku svou. To je docela konkrétní přikázání. A přece, jak se to dělá? Jak to dělá dítě, jak to dělá dospělý. Jak ctí svého otce, ten, jenž byl otcem zneužíván, a jak ctí otce ten, který byl svým otcem milován. Zkrátka, i toto přikázání, stejně jako přikázání milovat Hospodina svého Boha, to jsou přikázání, která, jakkoliv jsou konkrétní, tak přece jenom čekají na to, že jim dáme život. Že je přeložíme ve svém životě do nějakých skutků. Vyvolený lid, Boží vyvolený lid se ve svých dějinách řídil Tórou, Mojžíšovým zákonem, více či méně. Podle toho potom vypadal také jeho život, podle toho vypadalo to, jak se mu dařilo, jestli dobře, anebo hůř. Ve svých dějinách ale Izrael také vlastně zjišťoval, že tam je poměrně velký prostor na to, jak některá ta přikázání Tóry vyložit. Že vlastně čekají na nějaký výklad. A tak převážně ve chvílích nového probuzení, nové obrody, se stávalo, že lidé, a v tuto chvíli můžeme povědět, že to byli zákonníci, začali ten Mojžíšův zákon ještě víc dopodrobna rozepisovat do jednotlivých konkrétních situacích. Tam, kde Tóra nebyla konkrétní a podrobná, tak tam potom přicházeli zákonníci a ti vlastně dopsali to, jaký výraz má to či ono přikázání Tóry v lidském životě. A tak ve svém výsledku měl před sebou Izrael poměrně komplikovaný systém, v němž se ukazuje, že přikázání Tóry se tak smísila s tím lidským dopracováním Božího daru, že už bylo pro mnohé velice těžké rozlišit, co je Tóra, co je zákon, co je dopracování. Zkrátka všechno to bylo v jednom balíku, jako by nám Tóra přece jenom povyrostla, nabobtnala. A tady je dobře vědět, že to je přece jenom něco jiného, ten Boží dar, který měl být zachován, a to, jak ho v jednotlivých obdobích života potom dopracovávali představitelé židovského národa. Boží dobrý dar zákona se dostal do rukou lidí. No a tady už se dostáváme do doby Pána Ježíše Krista. Do doby, kdy zákon a Tóra byly vnímány jako skutečně nabobtnalý systém, který bylo velice těžko znát. Ale mnohé z toho, co zákonníci nařizovali, tak lidé znali. Očekávalo se, že zbožní lidé se budou řídit tou mnohotvarou směrnicí, kterou dopracovali zákonníci a farizeové. A právě sem spadá je ten příběh člověka, který byl 38 let nemocen a byl uzdraven Pánem Ježíšem u rybníka Bethesdy. Dost možná bychom očekávali a velice přirozeně bychom očekávali, že uzdravení někoho, kdo je 38 let starý, někoho, kdo jde kolem a teď vidí člověka a teď mu řekne, tak vstaň, vezmi své lože a choď, že to bude tak dostatečný zázrak, že jediné, co vlastně v reakci na tuto situaci uvidíme, bude radostný jásot, údiv nad tím, jak je možné, že se něco takového stalo. V případě, který nám popisuje evangelista Jan, je tomu ale jinak. Pán Ježíš se dostal do konfliktu s Tórou. Vlastně v tuto chvíli ani ne tak s Tórou, jak s tím dopracováním Tóry. Tóra mluvila o sobotě sedmém dní, že se v ní nesmí konat žádné dílo. Ale to bylo vše a i tomu bylo potřeba nějak vdechnout život. Nějak boží život. Jenomže Zákonníci to rozpracovali do takových podrobností, že vlastně pro jakýsi svobodný život, svobodné nadechnutí nezůstalo už příliš místa. A tak to, co udělal pán Ježíš, totiž ono ouha, on uzdravil sobotu. To se nesmí. Byl porušen zákon, byla porušena pravidla, boží pravidla, tak oni to, jak to židé, tedy představitelé židů, vysvětlovali. A bylo porušeno přikázání. Na jedné straně, a to je obrovský paradox, na jedné straně, komu čekali radost, uzdravení, na druhé straně porušení zákona. Vlastně s tím se nějakým způsobem vyrovnávali ti, co toho byli svědky. Tak byl tady zjevně nějaký zázrak, zjevně dobrý čin, který navrátil nějakého člověka do života společnosti, ulevilo se mu, začal pro něho nový život. To je vždycky dobrá věc. Na druhé straně se to stalo v sobotu a to vytvořilo určité napětí, v němž židovští představitelé si zvolili jako to, co tady je první, to, co hraje prim, zákon. Porušení soboty. To je to, co pro ně jak si z této navýsost dobré situace nakonec vyplynulo. Zákon měl pro ně větší váhu než uzdravení člověka, než dobro člověka. A tak se zdá, že tady začal zákon jako směrovka k dobrému životu, k naplněnému životu člověka, že tady se zdá, že už to dopracování zákona zákonníky ztratilo tu svoji funkci dobré nápovědy života. Myslím, že si můžeme být jistí, a tak nám to evangelium říká. Pán Ježíš, jakkoliv se na několika místech dostal do křížku se svými protivníky právě s ohledem na to, co se v sobotu smí a nesmí, tedy s ohledem na to, že byl porušen zákon, nějaké zákonné ustanovení, tak pán Ježíš nevyhledával možnosti, jak porušit zákon. Nevyhledával možnosti, kdyby provokoval. Prostě šel do chrámu. Jenomže po té cestě uviděl nemocného a prostě nemohl jít dál. A byť byla sobota, tak mu to nebránilo v tom, tomuto člověku pomoci. Ještě jednou bych se chtěl podívat, co se tam vlastně tenkrát stalo. Co vlastně pán Ježíš říká tím svým činem a co potom říká svojí obhajobou. Ta první věc, kterou bych chtěl zmínit, pán Ježíš zcela jistě ukazoval na špatné vnímání zákona nebo vlastně těch zákonných dodatků a ukazoval na limity zákona. Jsou zkrátka chvíle, kdy zákon, pravidla a přikázání, zvyklosti, étos, chcete-li etika, prostě jde stranou. Jsou tady jakoby důležitější věci, jako kdyby tady byla vyšší karta a na té záleží. A ta někdy může vést i k překročení všelijakých přikázání. Myslím, že to je něco, co my lidé nemáme rádi a nechceme. Tedy, aby se překračovala přikázání, aby se překračovaly zákony. Jak často slyšíme ta slova, padni komu padni. A přece, ono to není tak jednoduché. Na tohle ale farizeové neslyšeli. Tohle netušili. Oni prostě žili v tom systému, padni komu padni. A radši by byli, aby ten nemocný zůstal nemocný dál a pán Ježíš ho neuzdravil, vyhnul se mu, aby se rituálně neznečistil a bylo by úplně všechno v pořádku. Byl by dodržen zákon, ale ten nemocný by zůstal nemocný, přičemž by byl býval mohl být uzdraven. To je tedy první věc, na kterou pán Ježíš chtěl ukázat, totiž na špatné vnímání zákona a na jeho limity. Ta druhá věc, co bych chtěl povědět, myslím, že chtěl ukázat na to, co co chybělo té aplikaci zákona farizeům a zákonníkům. A je to něco, na co ukazuje Pán Ježíš pořád. Totiž, že jim chybělo milosrdenství a láska. To je nakonec ta vyšší karta. Láska k bližnímu. To je to, co Pánu Ježíši dovolilo překročit zákon. To je to, co Pána Ježíše nakonec donutilo překročit ten zákon, který vymysleli nakonec farizeové. Pán Ježíš vlastně nejednal proti tomu božímu daru zákona, tedy zákona o sobotě. Pán Ježíš byl v souladu s tím božím dárem, ale nebyl v souladu s vypracováním farizeů. Prostě chyběla tam láska. Z lásky k bližnímu pro jeho dobro je možno porušit i zákon. Potřebujeme přitom obojí. Zákon i milost, lásku. A vlastně jedním z úkolů našeho života je jak hledat ten poměr lásky a přikázání toho, kde je možné nějak jít za hranu a kde už ne. Pán Ježíš prokázal milosrdenství Boží. A to bylo víc než ustanovení o sobotě. Chtěl bych zdůraznit, že to, co Pán Ježíš udělal, nebylo svévolné porušení sobotního dne. To, co Pán Ježíš udělal, nebylo pro jeho vlastní prospěch. Tomu nakonec přineslo potíže. To nebylo něco, co by on udělal pro sebe, že by potřeboval odpočívat, že by potřeboval něco udělat. Ne. Pán Ježíš porušil ten farizejský, často i dobře míněný zákon. Protože šlo o druhého člověka. Protože to bylo z lásky k bližnímu. A myslím si, že to je jedno z důležitých kritérií, která nám ukazují na to, zdali je možno, je někdy dokonce potřeba překročit určité životní limity, které vnímáme za jiných okolností jako dobré. Milosrdenství, láska. To chybělo zákonu farizeů, možná aplikaci toho zákona. Kdyby farizeům nechyběla láska a kdyby jim nechybělo milosrdenství, tak by zapomněli na to, že někdy vymysleli nějaký zákon o sobotě, v níž není možné pomoci druhýmu, a to druhým bylo možné pomáhat. Však to Pán Ježíš pověděl i v jiném kontextu, když říká, kdyby vám vůl spadl do jámy, tak jemu pomoct můžete. Ale nemocnému pomoci nemůžete. Až do takových paradoxů šlo to obvinění Pána Ježíše z porušení soboty, když pomohl člověku. A to třetí, vedle toho, že Pán Ježíš ukazoval na limity zákona, ukazoval na to, že mu chyběla láska, pak přichází to třetí, a to se ukazuje jako něco, co opravdu jako těžko zkousávali tehdejší představitelé židovského národa. Totiž autorita Pána Ježíše. To, jakým způsobem Pán Ježíš odůvodňoval, proč nakonec může porušovat zákony. Pán Ježíš ve své obraně zmiňuje svou jednotu se svým otcem. Tedy se zákonodárcem. Protože vlastně je jednota mezi ním a otcem. Proto je tady najednou zákonodárce. A zákonodárce je víc než zákon samotný. Jakkoliv se tím neznevažuje ten boží dar zákona. Ale je tady zákonodárce. A toho opravňuje jednat jinak. Tohle bylo na představitele židovského národa už moc. Pán Ježíš dle jejich vidění porušoval zákon a ještě se rouhal tím, že se stavěl naroveň svému otci, tedy Bohu Hospodinu. A Pán Ježíš pak v té své dlouhé řeči se obhajuje a dokonce přináší svědky, kteří dosvědčují, že to, co on koná a to, co o sobě prohlašuje, je pravé. Já bych se nechtěl dnes zabývat už příliš tím, jakým způsobem Pán Ježíš oslovoval farizeje a zákonníky, ale chtěl bych povědět, že to, čeho se tady dotýkáme, je vedle Mojžíšova zákona, kterým byl obrovským darem pro život, darem takovou nápovědou, jak žít, tak teď tady máme vedle sebe další obrovský, ještě větší boží dar. Dar syna, dar Boha, dar zákonodárce, který přichází, aby nám ukázal, že jsme ten zákon vlastně interpretovali špatně. A začíná napravovat naše vidění toho, jak pracovat s pravidly, jak pracovat se zákonem, jak pracovat s Mojžíšovým zákonem, jak nakonec pracovat i s tím kázáním, které Pán Ježíš vyslovil nahoře. Evangelista Matouš ho zmiňuje mezi 5. a 7. kapitolou svého evangelia. A tak zjišťujeme, že před námi tady je boží dar zákona a je tady ještě větší dar božího syna, zákonodárce, který žil na této zemi. A protože je zákonodárce, tak má právo nám ukazovat, co ten zákon znamená. Ku příkladu to, že sobota, když se jedná o lásku k bližnímu, když se jedná o pomoc bližnímu, tak sobota je otevřena k těmto skutkům. Pán Ježíš tady nedovoluje svévolné skutky 7. dne. Pán Ježíš dodržoval sobotní odpočinek jako dobré otcovo ustanovení. A tak my přijímáme ty dobré boží dary k našemu životu, abychom mohli žít dobře. Máme tady Mojžíšův zákon a máme tady ještě něco víc. Máme tady Božího syna, který je víc než zákon. A chtěl bych to zdůraznit, že tím, že Pán Ježíš přišel na tuto zem, tak to neznamená, že by zákon byl odepsán, že by přestal hrát svou roli. Nakonec i křesťanská církev přijala ten Mojžíšův zákon a celý starý zákon jako součást své tradice, jako dobré boží nařízení. Jen ten zákon patří na správné místo. On tam je. A je dobře ho dodržovat. Ale jak? To nám ukazuje Pán Ježíš. Jakou roli hrají pravidla života a duchovní pravidla života v našem životě? Tohle je otázka, na kterou bychom se měli zamyslet. Pokud si pamatujeme minulost církve, tak můžeme vzpomenout na to, jakým způsobem lidé křesťané odpovídali na tuto otázku. A myslím, že je dobře si znovu tady zdůraznit, že vlastně tou základní otázkou tady je, že se ptáme, jak máme žít a jak máme žít, aby to bylo dobré. Na prvním místě je tady touha prožít dobrý život. A tak co nám v tom pomůže? A jenom to zopakuji, to, co už jsem pověděl, boží dary. Dar zákona, starozákonní smlouvy, ale potom dar božího syna, který nás osvobozuje z toho zajetí zákona, který akorát ukazuje na to, co děláme dobře a co děláme špatně, ale nedává nám moc a sílu jednat nějak. No to nám dává živý Kristus, Boží syn skrze Ducha svatého. To je Bůh, který s námi jde na cestě. A tak tady máme dar pravidel, písma. My je nějak interpretujeme i v církvi. Ale musíme být vždycky pozorní na to, jak je interpretujeme. Nikdy nesmíme zapomenout na lásku. A nikdy nesmíme zapomenout na to, že pomoc bližního je snad to největší po projevu lásky k Hospodinu. Snad bychom mohli povědět, že to je jeden z největších projevů lásky k Hospodinu, láska k bližnímu. Tedy máme tady pravidla a je dobře je dodržovat. Ale někdy je možno je také překročit, ne ze sobeckých důvodů, ne pro sebe, pro bližního. A ještě jednu věc bych chtěl povědět. Ono to znamená, že náš život bude stále život v napětí. Jsou tady boží požadavky, je tady boží pohled na to, jak by měl vypadat život křesťana v 21. století, v únoru roku 2022. Pán Bůh má svoji představu o tom, co je pro nás dnes dobré. Jak žít s ním, ve vztahu s ním, s jeho slovem, s jeho církví. Pán Bůh nám to říká, co je dobré. A na druhé straně, vedle těch přikázání je tady živý Pán Ježíš Kristus, který je živý Pán a který nás vede k tomu, jakým způsobem se pokusit žít tak, aby to bylo dobré, jakým způsobem se pokusit i některá ta biblická pravidla formulovat tak, abychom je nějak s Boží pomocí ušili na život v naší době. A to proto, aby nám to mohlo být k dobrému, ke svatosti, zbožnosti. Život křesťana na jedné straně, to není rigidní život, v němž budeme tvrdě vyžadovat a dodržovat pravidla, přes něž nepojede žádný vlak. Život křesťana je životem svobodné lásky k Bohu a k bližnímu. Zároveň, ale a to je druhá strana toho napětí, život křesťana není bezbřehý život, pro něž neexistuje žádné pravidlo a žádný řád. Tak si vzpomíná můj dědeček, to kdysi říkával, že církev není divoké stádo, které se rozprchne. Církev nikdy nebyla divoké stádo. A to je něco, co vyčteme jak ze starého, tak i z nového zákona. A to je to, co tvoří napětí. Na jedné straně ten život křesťana je život ve svobodě a lásce, na druhé straně má tady určitá pravidla, která z lásky k Bohu, k bližnímu dodržuje, protože ví, že jsou dobrá. Svoboda, lásky a řád. To je to, co mimo jiné umožňuje nefalšovanou radost z toho, když slovy dnešního evangelia řečeno je uzdraven nemocný, když se to jako na potvoru stane v sobotu. Alespoň v tom životě Pána Ježíše. A o tom vlastně má být i následující píseň. Proč bych neměl vesel být a proč bych nespíval? Škoda, že si tuto píseň nemohli ze srdce zaspívat ti, kteří viděli, co se stalo, ale namísto toho, aby se radovali a společně s námi si zaspívali, tak se ještě víc rozhodli, že Pána Ježíše zabijí.